Tislima mill-qalbi semja kollha ta' Campus FM 103.7 dan huwa il-programm Therapy Talk miegħi Carl Wright, terapista tal-familja u il-kollega tiegħi Claire Borch, psikoterapista residenti f'kull programm. Ħallum it-tnejn fil-ħamsa u nofsta filgħaxija b'ripetizzjoni il-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar, is-sibt fil-ħdax u nofsta fil-ħodu dan il-programm huwa wieħed li jiddiskuti temi differenti li jolqtu il-ħajja tagħna. Kif ngħidulkom dejjem, nitalmu flimkien u nikbru mill-esperjenzi ta' xulxin. Ħeġukom anka is-seguna u tinteraġixxu magħna fuq il-paġna ta' Campus FM fuq Facebook u anke Instagram. Claire, nil-qalb miħaj il-lum għal dan il-program.
Grazzi.
Claire, il-lum edna, ejja nitkellmu ftit dwar xaħġa relatata anke ma il-perjodu ta' żmien li qegħdin ngħixu, il-perjodu ta' pandemija, semmejniha diġà f'diversi programmi li għamilna. Però ma tkellimniex fuq aspett partikolari. It-telfa. Ma dan huwa suġġett kbir.
Vast ħafna infatti.
Jiġifieri li kieku kellna nintroduċu fuq xiex se nitkellmu llum f'dan il-programm, x'ngħidu?
Naħseb illi nistgħu ngħidu li hija esperjenza li kulħadd jgħaddi minnha u li hemm forom differenti ta' telfiet. Jiġifieri llum forsi nistgħu nidħlu ftit fuq il-forom differenti ta' telfiet x'inħossu meta ngħaddu minn telfa u anke forsi x'nistgħu nagħmlu wkoll biex ngħaddu minn dak iż-żmien diffiċli.
Ekku, nistgħu ngħidu li huwa żmien ta' telfiet?
Ifimni naħseb fil-verità t-telfiet qatt ma jonqsu fil-ħajja, ġifieri ma naħsibx li qatt naslu f'perjodu fejn ngħidu żgur mhux ħan esperjenza u telfa, però naħseb ikun hemm momenti partikolari fil-ħajja tagħna li dejjem niqpgħu niftakruhom bħala żmien fejn jiena bkejt it-telfa ta' xi ħadd jew ta' xi ħaġa. Ikunu forsi naqri iktar intensi ħa ngħid.
Ekku, jiġifieri fil-verità nkunu qegħdin mill-ewwel, jiġifieri fl-ewwel minuti tal-programm inkunu qegħdin natu messaġġ veru illi huwa żmien illi matulu qegħdin nisimgħu forsi b'daqsxejn iżjed saħħa l-effett ta' dan il-virus tal-COVID-19, l-effett tiegħu nies imutu forsi daqsxejn iżjed narrattivi b'saħħithom ta' mart, ta' sptarijiet, ta' kura. Però laqqas ma nistgħu ngħidu li huwa żmien differenti minn żminijiet oħra fejn jidħlu t-telfiet. Għaliex? Għax kif qed inti Claire, fil-ħajja tagħna kważi kważi il-ħin kollu qed inġarbu telfiet. Ħa nibda minn xi ħaġa li nużawha ħafna fit-taħdit u nużawha ħafna fl-esperjenza tal-ħajja ta' kuljum. Meta ngħidu telf ta' ħin. Hija telfa wkoll. U x'telfa? Telfa ta' xiex. Ħa ngħid kif nuża jien u mbagħad tgħid inti. U forsi semmiha jgħidu tagħhom. Nagħmlu dal-eżerċizzju flimkien. Għalija meta ngħid telf ta' ħin huwa ta' kemm hemm affarijiet li jistgħu jservuni aħjar bħalissa biex nagħmilhom minn flok ma qiegħed hawnhekk imwaħħal fit-traffiku nitlef il-ħin. Jew qabtit ma nagħmel xejn id-dar niċċassa fuq is-sodda jew fuq il-pultruna fuq is-sufan niċċassa ma nagħmel xejn. Għalija kif isser? Ma nafx għalik.
Iva, naħseb jiena kieku nagħmel ftit differenza bejn imwaħħla fit-traffiku ma di opinjoni personali tiegħi. Għax hemmhekk verament nibda nħossni li nista' nuża l-ħin aħjar u forsi ħin fej verament ma jkolli qabtit nagħmel xejn ma jista' jkun għax ikolli bżonn nistrieħ. Jiġifieri jista' jkun li forsi ma nkunx qed inħalli lili nnifsi nistrieħ u nara bħala tesla ħin. Fl-istess ħin min jieħu l-ħajja b'mod pożittiv jgħidlek anke li tkun imwaħħla fit-traffiku tista' tużah b'mod li tapprezza per eżempju x-xenarju ta' madwarek skont fejn tkun qed issuq forsi.
Naturalment, sakemm ma jkunx ikrejn.
Eżatt, jew jgħidulek jien naf per eżempju tisma' diski toħu l-ħin hekk. Imma naħseb li iva kulħadd fil-verità jkun hemm momenti fil-ġurnata fejn probabbli jkun jippreferi jagħmel xi ħaġa oħra jew ħossu li mhux qed isservih.
Imma isu introduċejt idea oħra li hija importanti ħafna Claire. L-idea ta' kif inhu differenti li jien inkun pjanajt xi ħaġa jew inkella xi ħaġa li qed tiġri b'mod naturali. Għaliex veru, jekk jien nagħmilha bi ħsieb, nista nuża il-ħin tiegħi waqt li qed fi traffiku b'mod differenti. Iġbri naf hawn min naturalment ikun qiegħed hands-free jew ikun qiegħed bis-sistema llum ħafna vetturi moderni bil-Bluetooth flok ir-radju ikollu t-telefon u jagħmel it-telefonati. Li wkoll nappella jien biex noqogħdu ħafna attenti għaliex għax veru tkun hands-free, però wkoll trid tagħti każ ta' x'inhuma jgħidulek u ta' x'inti tgħid u faċilment tinjora x'qed jiġri madwarek. Però hawn min juża ċerta mużika pereżempju. Illi tejnu b'xi mod juża dak il-ħin ma nafx tara nies jieklu u jixorbu. Ma tantx jiena personalment ma tantx tiffunzjona miegħi għax nippreferi nagħmel dawk l-affarijiet fejn kun alkwiet, eċċetera. Però x'qed ngħidu l-intenzjoni, l-iskop, il-bżonn. Il-bżonn. Però meta ma ppjanajtx, allura mbagħad hemmhekk iġġarrab dik it-telfa. U kif tħossa? Tħossa forsi wara, meta inti tgħid, istra pereżempju kont nagħmilha din kont il-lestija dil-biċċa xogħol, ara dak il-ħin xi swieni jien u kważi tirrabja.
Iva.
Jiġri din xi ħaġa li ttella wkoll ċertu emozzjonijiet.
U anke anzjetà jkolli ngħid, Karl, pereżempju semmejna ta' traffiku jew il-parking li naħseb nisimgħu min kollu u ovvjament nesperjenzahom aħna wkoll. Forsi jkun hemm min ikun anzjuż għax irid jasal x'imkien fit-tali ħin u jinkwita anke li ċertu affarijiet ħajqa' lura fihom jew li n-nies ħajgħidu fuqu jew li ħajider ikra. Jiġifieri ġi li ġib imbarazzament, anzjetà forsi, issa ovvjament m'aħniex qed ngħidu li kulħadd jesperjenzak jew għanna dejja minn ħossuna għax ifimni kulħadd xi darba oħra jiġrulu daw l-affarijiet, imma għal min forsi jkun anke iktar dinatura aktar bnidem pereżempju anzjuż jew li malajr iħoss li taqbiżlu wieħed ukoll mbagħad ukoll irid jara kif jista' isib mod ta' kif ikollu naqra iktar kontroll fuq l-emozzjonijiet tiegħu biex ma jiġrux bih ukoll.
Ekku. U allura isu bdejna b'dan il-mod biex nissettjaw ċertu ton illi maħniex qegħdin nitkellmu biss fuq telfiet ta' ħajja. Imma sejja ħejja nibdew biha. Din il-parti issa wara l-introduzzjoni isu telfiet ta' ħajja. Ukoll kienet differenti minn qabel. Jien personalment inzertajt ġarrabta b'membru tal-familja. U ġarrabta f'dan is-sens illi fil-bidu ta' żmien tal-pandemija, meta kien hawn restrizzjonijiet f'postom, is-sena l-oħra, u konna għadna l-ura fil-bidunet, kien hawn iżjed biża milli għaw illum għax xi ħaġa li ma nafux, mhux għax illum nafu, ma llum forsi mhux daqshekk. Ma stajtx takkumpanja lil xi ħadd dieħel l-isptar. U aħna kellna membru tal-familja li ma kienx kien qiegħed id-dar, kien vulnerabbli ħafna, qed nitkellem fuq anzjan, kien vulnerabbli ħafna. U meta ġejna biex niddeċiedu li isma' huwa bżonn li jmur l-isptar, ċempinna l-abbonanza ġiet għalih u qalulna ma tistgħux takkumpanjawh. Lanqas tajna nakkumpanjawh billi mmorru aħna għalina għax naslu sal-bib tal-isptar u ma nidħlux. Sfortunatament l-għada miet. Jiġifieri hawnhekk mhux talli ġarrabna telfa, però talli kif ġarrabniha telfa. U minn jaf kemm hemm minn barra min qiegħed jisma' u qiegħed jirrelata ma' din l-istorja.
Ekku. Infatti, Karl, ikolli ngħid anke smajt jiġifieri b'esperjenzi diffiċli ħafna ta' persuni li pereżempju ma setgħux jattendu għal funeral ta' minħabba kwarantina pereżempju, jew għax il-persuna sfortunatament mietet bil-COVID, allura kien hemm ċertu proċeduri li kellhom iseħħu li kienu forsi għal ċertu persuni ma qabri wkoll sfortunatament.
Jew addirittura l-funeral ma setax isir fil-kastana. Laqas tajna nagħmlu funeral, laqas tajna jiġifieri konna dak il-ħin li nipproċessaw x'inhu jiġri jew li nakkumpanjaw il-persuna issa nieqsa mill-ħajja fil-mixja sakemm tindifem, laqas dik, imma mill-isptar direttament iċ-ċimiterju zewċ minuti tliet erba' ħamsa ma' ħamsa min-nies bomba żek. Jiġifieri li qed ngħid huwa mhux biss telfa ta' ħajja, imma telfa wkoll tal-proċess li aħna bħala nies umani ikonna bżonn ngħaddu minnu.
Ekku, anka ċertu ritwali naħseb Karl, infatti f'ħafna affarijiet aħna meta niċċelebraw il-ħajja ta' xi ħadd, il-bidu ta' xi ħaġa, tmiem ta' xi ħaġa, nagħmlu ċertu ritwali. Bħal meta persuna tiżżewweġ għall-argument u qisu r-ritwal li inti twiet il dak li jkun quddiem il-ħbieb jew il-familjari, dik hija ritwal. Mhux bil-fors ritwali reliġjużi qed ngħid, manka meta pereżempju titwilet tarbija u nagħmlu festin, nagħmlu party. U l-istess meta nitilfu il-xi ħadd jiġri bil-mewt u nagħmlu ħafna drabi l-funerali kunx ikun jekk hux quddiesa jew xi ħaġa oħra. Jiġri dawn huma affarijiet li fil-verità imdorrijin bihom u naħseb imdorrijin nagħmluhom ukoll bħala xi ħaġa li tenna nifhmu li hemm bidla fil-ħajja.
Fil-fatt nosserva ħafna kif tosservi inti josserva kulħadd. Li mument verament sinifikanti meta jkollok telf ta' ħajja u ikun hemm ir-ritwal illi jinġib mill-isptar lejn il-Knisja skont naturalment ir-reliġjon eċċetera, għax kulħadd għandu r-ritwali tiegħu, ma f'kull ritwal tinnota in-nies li jinġemgħu flimkien. U li b'xi mod ikun hemm dawk il-momenti fejn in-nies jersqu qrib xulxin. U lill-persuna li tkun ġarbet it-telfa jew lill-persuni ta' dik il-familja li jkunu ġarbu dik it-telfa, b'xi mod ikun hemm dak il-mument personali kulħadd bil-mod tiegħu u hawnhekk tiffiċeri ħafna wkoll il-kultura u x'wieħed ikun tgħallem ta' xi kelma ta' sosten illi jien personalment u ma nafx inti forsi nitkellmu ftit minuti fuq għadin, imma ma nħobbx nuża pereżempju dak li nsibu mod tradizzjonali komunement RIP jew rest in peace. Jien personalment ma jew l-omor eżatt. Jien personalment ma toġobniex. Għaliex xi tfisser eżatt? Ġibrina meta issa veru, tradizzjonalment hekk tgħallimna forsi nisimgħu il-min jgħid hekk, allura isu trid jew matriċ tgħid hekk. Ġrina fit-tfulijiet nismagħhom jgħidu l-omor, nismagħhom jgħidu longi ġorni.
U hemm raġuni għalfejn, Karl, fil-verità, u ġifieri jekk naraw fi żmien ovvjament ta' ġenerazzjonijiet ta' qabilna li l-ħajja tagħhom kienet iqsar jew li kien hemm iktar raġunijiet żvinturat, kienu iktar żvinturati forsi ngħidu hekk li ma kellhomx ċertu mediċina jew ċertu teknoloġija li sfortunatament anke b'mart komuni jew xi ħaġa żgħira kienu jitilfu ħajjithom anke ta' etajiet żgħar. Allura f'dak il-kuntest dak iż-żmien kienet tagħmel sens li inti bniedem tawguralu ovvjament. Isu ħajja twila jew ħajja forsi ta' saħħa ħanajdek mhux għax illum il-ġurnata ma tagħmilx sens, imma isu forsi.
Ma kif tirrelata mat-telfa ta' dik il-persuna?
Ekku, ekku. Jiena l-istess bħalek, Karl, ġifieri mhix xi ħaġa li mdorrija ngħid u naf persuni li jiddejqu jisimgħuha u jiena ħafna drabi ngħid jew jiddispeċini tat-telfa tiegħek jew fi ħsibijieti jekk tkun persuna li nafha sew għandi ovvjament ċertu relazzjoni ġieli noffri għajnuna b'mod prattika pereżempju. Ġifieri dak huwa l-mod tiegħi li nħoss li forsi ma joffendi lil ħadd ġifieri irrelevanti xi tkun ir-relazzjoni tal-persuna ma' minn ġinieqes jew forsi r-reliġjoni jew il-kultura. Ovvjament kulħadd jara skont ir-relazzjoni li
jien nirrelata ħafna ma' dan li għadek hemm hekk. Fil-fatt f'telfiet ta' ħajja u skont il-persuna u skont ir-relazzjoni li jkolli, ġifieri ġieli qegħdin nitkellmu ktibt fuq il-paġna ta' Facebook. Ġieli ħassejt li kelli niktieb fuq livell personali. Għaliex għax ikun hemm relazzjoni, ġieli ħassejt li kelli nċempel jew nibgħat text. U ġieli ħassejt li kelli niltaqa' wkoll skont ir-relazzjoni, però dejjem il-messaġġ li nwassal huwa li qed inżommok fi ħsiebi. Li qed inġor fil-ħsibijiet tiegħi dak li jint għaddej għaddejja minnu. Għax danu finalment illi bieħ inkun inħoss jien qed nissapporti għal dak li jkun. Issa mbagħad ikun hemm momenti fejn ħrixt bħalma qed tgħid inti ħrixt minn triqti wkoll biex nofri support anka fuq livell psikoterapeutiku.
Ekku.
Iġbri jennaf f'moħħi qed jitilgħu nies ta' familja illi dawna ħareġ il-missier mid-dar fil-ħodu u ma rritornax lura d-dar għax miet fit-traġedja. U tant toħroġ qalbek għal-nies alla fuq li ma tkunx tafhom, imma xi min jaf dawn in-nies kif qegħdin jkun smgħu għadin. Kważi fil-fatt meta titkellem magħhom, l-ewwel ħaġa jgħidlek għad naqqas nistgħu nemmnu li ġrat. Kun għadhom fl-ewwel stadju tal-bikri veru.
Ekku.
U naħseb bħalek jiġri mhux kulħadd jieħu pjaċir. Jew inkella jkun hemm min jgħid nifmek tax aħna ġarrabna wkoll. Kemm hija tajnuna dik?
Xi kultant għal ċertu nies jaf tkun tajnuna, però għal ċertu nies iħossum li forsi dak li jkun qed jimminimizza l-esperjenza tiegħu.
Qed inqas mis-saħħa tagħha.
Ekku li qisu l-konverzazzjoni daret fuq xi ħaġa oħra. Infatti jiena wkoll qed iġibni fiha Karl xi ħaġa li nħobb ngħid ukoll hija speċi għajdli x'nista' nagħmel biex ngħinek jew għajdli x'għandek bżonn minn għandi.
Kemm sabiħa.
Għax
kemm sabiħa saqsejt.
Ekku hemmhekk qed tħalli fidejk. Il-persuna għax hawn min ikun irid joqgħod waħdu, hawn min irid il-kumpanija. U jista' jkun li tkun persuna li s-soltu trid il-kumpanija ma f'dak iż-żmien tħossha li trid il-ħin għalija. U hekk b'dan il-mod jisuflok forsi timponi li ħanċempillek ħan iltaqa' miegħek. Jew bil-maqlub li niddeċiedi jien li nħallija waħda l-persuna biex forsi ma ntellifiex, hekk b'dik il-mistoqsija forsi qed tħalli l-persuna tiggwidak.
Tajta l-opportunità illi tażel verament u mhux talli hekk talli diġà enta minn ma taf. Għaliex? Għaliex enta tirrifletti.
Ekku.
Enta tirrifletti x'għandha bżonn. Issa ħalli forsi wiġbitek jew wiġbek qaltlek xejn, grazzi ħafna, imma fl-istess ħin fil-menti tagħha żrajt żerrija. Aħseb x'għandek bżonn.
U turija li qiegħda hemm għalija wkoll li inti bat messaġġ jew ċempil.
Eżatt. Li nieħdu ħsieb xuxin.
Hemm is-sens ta' komunità li naħseb huwa sabiħ ħafna u f'dan iż-żmien tal-pandemija naħseb dik hija telfa li qed nesperjenza wkoll.
Per eżempju,
mhux biss kif qed insemmu jiena u inti Karl bħalissa fuq l-imwiet sfortunatament, imma anke f'affarijiet sbieħ li s-soltu niċċelebraw u t-telfa ta' kemm nixtieq pereżempju smajta ħafna din mis-sena l-oħra l kemm xtaqt illi għamilt il-festin tat-tifle u tat-tifel meta l sena li għamlu l-quċċija pereżempju kienet xi ħaġa li dejjem kienu taħarsu lejha looking forward għalija u din ma setawx jiċċelebraw mbagħad forsi ħasbu li ħajamluha fil-festin tat-tieni birthday tas-snin it-tifel jew t-tifla tagħhom u dik ma setawx laqqas għax minn speċjalment wieled f'Mars u April. Naħseb l-iktar nies li rreġgħu qed jesperjenzaw għaddew mit-tieni darba li ma setawx.
Qegħdin nintroduċu t-tema ta' telfa f'telfa sa.
Ekku, ekku.
Iġifieri qisu bħata t-tiġijiet l-istess. Għaw min kellu data, bidila, issa reġa kellu jibdila. Isu dawnu ma kolla telfiet u koll. Telfiet anke. Tan opportunità biex niċċelebraw anka fi spirtu ta' komunità kemm oġbitni kemm sabiħa din. Dak li aħna dejjem minnu. Jiġifieri ibda minn eluq is-snin tagħna mela minn birthday, kompli b'mamudija, Griezmann. Dawn huwa kulturali wkoll.
Ħafna affarijiet niċċelebraw jekk toqgħod taħseb u meta
x'aħna. Anniversari
xi ħadd eżempju jilħaq rwol ġdid, kariga ġdida fix-xogħol pereżempju, xi ħadd jigradwa li dik ukoll ħafna studenti ħassew in-nuqqas tagħha. U ma affarijiet li hawn min ikun ilu joħlom dwarhom minn qed żgħir, allura qisu it-telfa ta' ħolma wkoll.
Dik oħra hu jiġifieri jien naf anka forsi minn għażel li jistudja barra per eżempju. Ifdaqqa waħda ġe jisu qed jistudja f'pajjiżu għaliex ma setax jivvjaġġa.
Ekku.
It-telf allura ta' dawk l-opportunitajiet nibqa' nuża l-kelma. Ta' dawn l-opportunitajiet li kieku ma kienitx allura il-pandemija b'dak li ġibet magħha, kiku tkun differenti ħafna l-ħaġa.
Iva, mxek, kiku.
Pal dal vjaġġar, għaw min jgħidlek jiena dak l-uniku zvok tiegħi li jiena niskopri post ieħor, nħobb ħafna l-kultura, nħobb ħafna n-natura. Inħobb ħafna affarijiet li hawnhekk m'għandniex, innaf x'majjar, montani, inħobb dak l-isport li hawnhekk forsi ma tantx nista' nippratikah. Ma f'daqqa waħda dan, u mhux ġimgħa ġimgħtejn, xahar xahrejn ma sena u tħanna fit-tieni waħda. Isu ma jistax isiru.
Ekku, u telfiet ukoll forsi daqsxejn iktar żgħar, żgħar, ma tantx huma żgħar fil-verità, ma inti semmejt pereżempju anke minħabba l-vjaġġar. Anke f'kuntest lokali su it-telfa ta' tannieqa, pereżempju, fil-verità hija importanti ħafna. Ġifieri alright, forsi xorta sibna metodi u mezzi ta' kif naraw il-xulxin, issa x'għadda żmien u issa qed nifhmu kif nistgħu nkunu safe. Imma xorta waħda billi tara ċaħat forse ma tistax ikollok dak il-kuntat kif tixtieq inti.
Ekku, jiena nnifsi ġarrabta u għad ninġarraba din, Kler. L'għaliex il-mama tiegħi qiegħda rikoverata fis-sptar tal-anzjani u isu nifhem illi kien hemm miżuri fis-seħħ illi ovvjament huma maħsuba biex jipproteġu kemm l-anzjani fil-vulnerabilità tagħhom u lil kulħadd. Però fl-istess ħin kien hemm momenti fejn kien hemm l-opportunità li bniedem imur fiżikament jiltaqa' bi ħġieġa fin-nofs. U dik li ma tistax timiss u tagħmel kuntatt fiżiku tan-nieqa b'ewsa.
Hija differenza kbira.
Hija xi ħaġa li tweġġek ġifieri.
Ekku.
U allura rridu wkoll inkunu sensittivi għal kemm sens ta' telfiet.
Ekku.
Ġraw.
U kulħadd b'modijiet differenti, pereżempju, min forsi għandu familjari barra minn Malta u ma jistax jarhom fiżikament. Jgħidlek għalija forsi hija ikbar it-telfa milli nista' narhom Malta u ma nistax nannaqhom pereżempju, ma għal persuna li forsi għadha Malta qed taraw iċ-ċimbwiċ in-neputija jew ikun min ikun. U ma tistax tannaqha forsi għal dik il-persuna kważi kważi jiżjed diffiċli għax qiegħda hemm u ma tistax jiġri fil-verità naħseb kulħadd iħostijaw u kulħadd tħoss it-telfiet tiegħu u m'għandniex nimminimizzaw l-esperjenzi ta' ħadd fil-verità dejjem tista' tħares madwarek u tara n-nies li forsi qed iġarbu telfa li tara ikbar minn tiegħek jew iżgħar minn tiegħek, ma fil-verità kull telfa tweġġa b'xi mod jew ieħor.
Għax kull telfa tibqa' telfa u hija suġġettiva.
Ekku.
Ġir probabbilment kulħadd tiegħu iħoss li hija l-ikbar telfa. Semmejna l-pandemija u telfiet oħrajn illi ġibet magħha l-pandemija illi aħna fix-xogħol psikoterapewtiku tagħna iltqajna u għadna niltaqgħu miegħu huwa ġeneru ta' telfiet illi telf ta' impjiegi hawn min sfortunatament minħabba iċ-ċirkustanzi tal-għelu ta' ċertu stabbilimenti, ta' ċertu servizzi, ecc. Spiċċat forsi tilef l-impjeg. Hawn min forsi anka b'mod naturali tilef l-impjeg għaliex għax kien jaħdem f'kumpanija tal-ajru illi ħadu daqqa ta' ħarta kbira, u ġveru. Jien naf pereżempju telfiet marbutin anke ma' stil ta' ħajja li mdorri ngħixu.
Ekku.
Jiġifieri jinna f'kuntest ta' familji sħaħ, illi mdorrijin nixtru ċertu ħwejjeġ, forsi nixtru ċertu affarijiet, mdorrijin forsi nieklu barra. Isu f'daqqa waħda anke naqas ċertu ntrojtu, naqas ċertu xogħol. Naqsu ċertu opportunitajiet biex daw l-affarijiet nagħmluhom, isu l-istil ta' ħajja nbidel.
Anke affarijiet ta' divertiment, pereżempju jiena bħalissa nara ftit mill-klijenti tiegħi adolexxenti illi qed isibuha diffiċli ħafna x'huwa żmien fejn ħafna drabi, speċjalment issa ġej is-sajf, forsi jibdew joħorġu jiltaqgħu mal-ħbieb, isiru jafu iktar lilhom infushom u l-ħadd ieħor, forsi anke jesploraw hobbies u passatempi differenti għaw ħafna għandna jkun għet jistennew meta jispiċċaw l-iskola wara l-Form 5, per eżempju, jisus s-sajf li jibda kmini u li jgawdu ħafna drabi jisum għal-familja u l-ħbib u li bħalissa jħossu għom izolati minn sħabhom u izolati jisum minn daw l-opportunitajiet u l-esperienzi u għaffariet anka ta' divertiment, ġviri anka fuq livell. Forsi mhux qed ngħidu hawnhekk bħala xi ħaġa ta' impi kontrojtu li hija xi ħaġa importantissima. Imma anke fuq livelli oħrajn bħala affarijiet ta' divertiment li forsi xi kultant anke bħala adulti jaf ngħidu iwa ħataq id-dinja billi daw jagħmlu sajf pereżempju ma jiltaqgħux mal-ħbieb, imma fil-verità l-impatt psikoloġiku wkoll hemm hija ċorta waħda u tajjeb li kif konna din ngħidu li nifhmu li hawn huma telfiet ta' natura differenti. Ma jfissirx li mhumiex importanti wkoll. Għax forsi jiena anka nara kif qed ngħid għandi xi adolexxenti f'moħħi bħalissa li wkoll kellhom ġenituri li pereżempju tilfu l-impjieg, allura jħossuhom li kważi m'għandhomx id-dritt li jitkellmu fuq it-telfiet tagħhom għax jafu li l-ġenituri tagħhom għaddejjin minn telfiet ikbar forsi. Imma fil-verità naħseb dejjem hemm spazju għal kulħadd f'kull grupp f'kull familja li kulħadd isu jaqsam it-telfiet tiegħu b'mod differenti għanajtek.
Ekku, jina u koll telaw f'moħħi per eżempju telfiet u koll ta' ġranet u ħinijiet ta' tfal li normalment ikunu f'ħin ta' kwalità mal-ġenitur liħor.
Iva.
Fejn għandna kuntest ta' koppji li infirdu, miż-żewġin li jisseparaw jew li divorzjaw u li t-tfal qegħdin jgħixu ma' ġenitur mit-tnejn però mbagħad ikollhom il-ġranet u l-ħinijiet biex iżuru jqattu ħin ta' kwalità mal-ġenitur liħor. U sfortunatament minħabba ċertu restrizzjonijiet matul iż-żmien tal-pandemija kellna b'min b'mod naturali speċi ma setax jiltaqa' fiżikament minħabba l-miżuri, eċetera, u allura żammewha bit-telefon u żammewha bl-internet. U kellna min qiegħda bil-pandemija biex kważi kważi ta' sinjali wkoll ta' alienazzjoni lit-tfal mill-ġenitur ieħor.
Ekku, fejn ikun hemm isu ċaħda minn ġenitur partikolari.
Eżatt. Kemm huwa importanti li dan li qegħdin nitkellmu dwaru hawnhekk, Claire, dwar telfiet differenti qegħdin norbtu mal-pandemija u fit-tieni parti tal-programm anke se nitkellmu fuq telfiet illi jimxu lilhom mill-pandemija, li mhux bil-forsi jkun il-pandemija, ma wkoll inġarbuhom. Kemm importanti li min qed jismana kulħadd nitkellmu dwarhom.
Ħafna. Infatti naħseb xi ħaġa forsi pożittiva ngħidlek jew jiena li nara pjuttost sabiħa li toħroġ minn daw l-esperjenzi hija li xi kultant jien meta nitkellem ma' persuna jew ninnota konverzazzjonijiet ta' ċertu persuni li persuna verament kun tista' tkun fil-mument ma' dak li jkun li jkun qed jaqsam esperjenza ta' telfa u tħoss li tista' tifhimax kulħadd b'xi mod jew ieħor jista' iħares lejh innifsu lejh ħajtu u jifhem xi ġifieri tbatija jew uġieħ jew telfa importanti. U naħseb din hija xi ħaġa li tqaqadna bħala umani flimkien u nara li kultant ukoll meta aħna naqsmu esperjenzi diffiċli ma' nies li nafdaw u huma jaqsmu tagħhom, hemmhekk nara li tinbet ġieli relazzjoni partikolari u li inti tista' tħares lej persuna tisimgħu f'qalbek tajt jiena kont f'dak il-mument jew naf minn fejn ġej, nista' nifhem isu l-uġieħ nistgħu nifhmuh bħala xi ħaġa komuni, xi ħaġa li tqadna bħala umani naħseb jiena.
Ekku, kemm hu importanti allura illi nitkellmu dwaru, kemm hu importanti li nażlu wkoll ma' min nitkellmu, però nestrattawa minn ġofina din, noħorġu għal barra, ħamma nħalluwiex ġofina. U allura dan jitlob kuraġġ u ma nistax allura jonqos milli nużaw ukoll dan il-messaġġ permezz ta' kanzunetta illi bija bħalma nagħmlu dejjem natu daqsxejn ta' break mit-taħdita tagħna wasanna isu fl-ewwel parti fit-tmim l-ewwel parti ta' dan il-programm u allura ħa nisimgħu il-song Brave ta' Sara Barej u dana huwa l-messaġġ I wanna see you be brave and talk about it.
To a weapon or a drug. You can be the outcast to be the backlash of somebody's lack of love. Or you can start speaking up. Nothing's gonna hurt you the way the words do when they settle near your skin. Kept on the inside and no sunlight. Sometimes a shadow wins. But I wonder what would happen if you say what you wanna say.
Just want to see you be brave. Ovvjament mhux I, ma we want you to be brave. Dan huwa l-messaġġ ta' din il-song Brave ta' Sara Barej. Kemm huwa sabiħ li nuru il-kuraġġ tagħna billi ma niddejqux nitkellmu. U nitkellmu anke dwar l-esperjenzi differenti ta' telfiet li nkunu qegħdin inġarbu fil-ħajja tagħna kuljum għax b'xi mod nkunu qegħdin issa nsemmu iktar eżempji tajjeb għaliex f'din it-tieni parti tal-programm se nitkellmu wkoll fuq telfiet oħra lilin mill-pandemija tal-COVID u kemm huwa importanti li ma nżommuhomx ġofina. għax anka magħhom iġibu emozzjonijiet kler, ġveru?
Esattament, ekku. Infatti hemm stadji isu tat-telfit, ħanajtek differenti li ngħaddu minnhom u fit-teorija tal-psikoloġija aħna ngħidu li hemm emozzjonijiet differenti li huma konnessi mal-istadji differenti li ngħaddu minnhom meta aħna nkunu tlifna xi ħaġa importanti jew il xi ħadd importanti. Issa fil-verità aħna nafu illi mhux kulħadd jesperjenzhom kollha u mhux kulħadd jesperjenzhom wara xulxin f'konsekwenza b'dan il-mod jiġifieri ftit mill-emozzjonijiet li aħna nitkellmu fuqhom f'daw l-istadji huma l-ewwel wieħed li inti qas tkun tista' temmen dak li ngħidulu denial li inti tkun ixxukjat. Issa din once again hawn min jesperjenza hawn min di ma jesperjenzaħiex li mill-ewwel isu jirrealizza x'inhu jiġri u jibda jaħdem fuq il-pass li jmiss. Ikun hemm min jesperjenza r-rabja l-istess mhux bil-fors li kulħadd di jesperjenza. Id-dwejja li wkoll f'ċertu każijiet hawn min ma jħossx għal fatt li jħoss li aħjar hekk, li aħjar ġrat dik l-esperjenza bil-mod li ġrat jifmuha b'mod forsi iktar pożittiv. Hemm l-istadju li wieħed forsi jagħmel isu fejn jipprova isib mezz ta' kif idawwar l-andament tal-affarijiet hawn min ukoll jipprova jitlob pereżempju biex forsi jew għal xi ħaġa differenti jew biex ikollu l-kuraġġ. Isu dak li ngħidulu bargaining bl-Ingliż fejn inti tipprova isu it-paċija biex ngħidu hekk. Hemm mbagħad ukoll anke l-istadju fejn inti taċċetta ħafna drabi dan ngħidulu l-aħħar stadju, però nafu li ċertu persuni jaslu f'dak l-istadju u jerġgħu mbagħad imorru lura l-istadji l-oħrajn forsi għax tinqala xi ħaġa oħra
terġa' tiftilhom il-ferita. Tilhom
il-ferita jew hawn min forsi jagħmel jaħseb li jkun wasal f'dak l-istadju u mbagħad f'daqqa waħda isu bl-Ingliż ngħidu out of the blue. Bħal sajjetta fil-binazz insomma bil-mal.
Bla mistenni.
Jerġgħu ħossu ċertu emozzjonijiet partikolari jew taħlita ta' emozzjonijiet, jiġifieri fil-verità hija xi ġa ħajja li inti tgħaddim il-proċess ta' telfa mhijiex xi ħaġa klinika li inti timxi minn pass għal ieħor b'mod kif naqbad ngħid iżu nadif b'dan il-mod imma huwa ikkumplikat ħafna hum.
U rridu ngħidu li m'hemmx żmien fiss għal dan kollu.
Ekku.
Isu kull persuna x'tant hija esperjenza personalizzata din illi kulħadd jieħu iż-żmien tiegħu.
Ekku.
Hawn min jirnexxielu jimxi l-qudiem u jasal forsi għal dik li jinti semmejt u sejjaħt l-aċċettazzjoni f'qasir żmien u hemm min biex jasal għaliha dik. Irridu jgħaddu mhux biss forsi xhur, imma ġieli anke snin.
Ħafna drabi meta tkun telfa kbira, ħafna persuni jekk jgħidulna infatti li jdu mu snin biex verament jibdew iħossu meta jirkupraw u ma jfissirx illi qatt tasal f'punt fejn taċċetta kompletament b'mod illi ma titlalek xorta xi dema pereżempju jew li xorta tixtieq li ma ġarax hekk li qisu tgħid issa kieku ġraw differenti l-affarijiet. U jiena naħseb meta nitilfu ċertu persuni importanti ħafna lina jew ċertu esperjenzi u affarijiet fil-ħajja tagħna li kidduna ħafna hija normali jiena ngħid qisu t-telfa tiġi bħal mewġ, ġieli l-baħar ikun kalm u ġieli l-baħar kollu mewġ għoli ħafna, ġifieri ġieli tgħaddi minn żmien fejn tkun kalma, fejn l-affarijiet jidru li mixjin il quddiem u ġieli f'daqqa waħda jerġa' jiġi l-maltemp. U naħseb ma jimpurtax li fil-verità aħna naċċettaw li telfa importanti dejjem tiqpa' tħossha xi ftit jowis imma tinbidel kif tinħass. Jiġifieri ma tiqpax forsi telfek b'dak il-mod li forsi tagħmel fil-bidu illi inti ma tkun tista' taħseb f'xejn kważi ħlif fuq dik it-telfa li hija esperjenza li ħafna nies jgħaddu minnha fl-ewwel żminijiet.
Tajjeb, mela ejja nimxu biċċa żgħira oħra u nitkellmu wkoll issa li lin mill-pandemija tal-COVID isu telfiet oħrajn illi nġarbu. Jien naf telfiet kaġunati minn inċidenti, traġedji illi jaħsdu uġibu anka telfiet ħesrem. Jinn naf telfiet kaġun ta' Mart. Iġbir dawn telfiet l-inkunu kol b'xi mod nafu bihom. Iġbir din tintroduċinna ideja oħra. Telfiet illi nistaw nikkunsmawhom, nistaw nirriflettu fuqhom, nistaw nippjanaw kważi nilqgħu għall-impatt tagħhom, u telfiet oħrajn li jaħbtu għalina bla mistenni, jiġifieri din kważi kważi terġa' ġib il-metafora li ġibt inti tal-baħar. Hemm momenti fejn naf li se jkun kalm u ħriġt fil-kalm jew kont naf li se jkun ftit inċaqlaq u preparajt li l-nnifsi għalija u b'xi mod samt u mhix problema. Però jkun hemm momenti fejn inti tkun fil-kalm. F'daqqa waħda jqum ir-riħ u jaħsdek.
Ekku. U infatti ġili kolli nies persuni, klienti jisaqsuni ma x'inilar, asnaf x'inilar li taħsdek jew li tipprepara liha. U għaw min jgħidlek jiena kont nippreferi li kieku kont naf u stajt nipprepara milli ħasditni t-telfa ta' xi ħadd fil-familja pereżempju. U għaw min jgħidlek jiena dak l-uġieħ ta' xhur jew snin kidni u farrakni. Mhux għax ovvjament jippreferu li ġrat ħabta u sabta fil-verità m'hemmx għażla issa ċaj minn huma esperjenzi koro ħitnejli huma b'modijiet differenti. Però mbagħad hawn min ħobb jippjana u jgħidlek isma' jiena l-fatt li sirt naf qabel pereżempju rnexxieli nirranġa daw l-affarijiet jew forsi nissetilja ċertu affarijiet.
Kien hemm affarijiet li rid ngħid għatmethom u sibt il-mument.
Eżatt. Meta ovvjament iġri xi ħaġa li taħsadna hemmhekk ma hemmx dan iċ-ċans hija xi ħaġa li naħseb tiqpaw ħafna persuni pereżempju jiqpaw jaħsbu x'kienet l-aħħar kelma li qalu l-xulxin jew l-aħħar mument li qattaw flimkien. U dik hija diffiċli immens. U jkolli nżid ukoll Karl telfiet oħrajn li lanqas jaqgħu f'daw it-tnejn. Pereżempju, forsi nisimgħuhom ħafna barra minn Malta daw l-affarijiet, mhux għax huma affarijiet li jiġru barra minn Malta biss, imma meta pereżempju jintilfu persuni tfal imorru missing. Jiġifieri naħseb dik qisha lanqas naf taħt xi nikkategorizzax hija tanti diffiċli li inti ma tafx ġara li laqas biss tista' tagħlaq. Jiġifieri hemmhekk hija xi ħaġa li ma tistax tajt mela ġrad il-ħaġa u issa nimxi l-qudiem jew nara kif ħansib għajnuna ma qisu forsi tiqpa' tama pereżempju.
Tfakkarni f'nies li jien iltqajt magħhom ukoll anke ħdimt magħhom fit-terapija fejn kien hemm ċirkustanzi simili. Jiġifieri naf pereżempju tifel jew tifla illi b'xi mod kienu qegħdin jagħmlu ħafna affarijiet miegħu, jiġifieri jenoħ fl-iskola għat-toħin miegħu. F'daqqa waħda dan it-tifel, din it-tifla teb. Għaliex b'xi mod jew ikunu ħarbu mill-pajjiż jew ġifieri mhux qed nitkellem biss f'kuntest lokali, qed nitkellem fuq mod ġenerali, naturalment biex ma nidentifikax każijiet, imma qisu kemm iġib u ġieħ.
Ħafna.
Kemm iġib u ġieħ li mhux neċessarjament jista' jissolva.
U komplikazzjonijiet kbar li jidħlu fihom mbagħad ċertu persuni ovvjament u tisma' persuni li jgħidulek ma nafx niqpax niġġielet, niqpax nittama, nfittex, ma nafx niqafx, ġifieri. U din anka tfakkarni f'affarijiet ġifieri forsi iktar komuni ħanajtek li nisimgħu bihom bħal meta jkun hemm relazzjonijiet ikkumplikati. Ġifieri qed ngħid forsi anke relazzjonijiet romantiċi. Fej persuna ma tkunx taf it-telfa ma tkunx ċara ħanajtek, l-affarijiet ma jkunux ċari, pereżempju, persuna ma tkunx taf għandix tibqa' tittama jew le talaqx timxix il-qudiem. Jiġifieri hawnhekk ħafna drabi ġieli jitilgħu emozzjonijiet differenti u fit-terminoloġija tagħna ġi li nirreferu għalija bħala telfa komplikata, bl-Ingliż complicated grief. Fejn forsi wieħed avolja jgħaddi żmien isu ma jkunx jista' jimxi l-qudiem jew timpattalu areas differenti fil-ħajja tiegħu. Jew inkella għax tant kemm it-telfa tkun ikkumplikata jew mhux ċara, mhux clear cut, illi wieħed iħoss dak il-konfużjoni ta' emozzjonijiet differenti.
ċekku u kemmu maffariet illi kemmu esperienzi illi ifakruna u kol kontinuament sa kem edin nitkelmu kemmu għabżon il-sapport professjonali. Kemmu għabżon illi xaħat il-barra mis-sistema tijak, xaħat illi muwiex emozjonalment involut, li jara l-affarijiet forsi minn perspettiva daqxejn iżjed ċara, għax mhuwiex qiegħed jesperjenzhom bħalek.
Eżatt.
Kemm jista' jgħin?
Ħafna. U hawnhekk ovvjament uħoż diġà li tgħinu l-fatt li jitkellem li qalagħha minn fuq l-istonku.
U li ħass min jifhmu.
Ekku, li ħass min jifhmu li ħass li għandu l xi ħadd li qiegħed hemm li jista' jafda li jista' jiggwidah, dawma kollha affarijiet importanti immens. Xi ħaġa li forsi nista' nżid ukoll hija li hawnhekk jużah bħala spazju fejn jista' jibki. Forsi ma jħossux imbarazzat għalkemm ma fija xejn ħażin, imma hawnhekk iħossu imbarazz. Sat manis li jaf. Narawni, saħnax fi xol tana, kar fil-klinik, tanis li jajdulek għawnek is-snin ġijaw biex nibki, ma mux b'mod ħażin, ma b'mod ta' zvok li ta' relief, u kemm il-biki fil-verità hija xi ħaġa naturali li l-ġisem jagħmel għadd apposta biex joħroġ hormones u kimika li tkun akkumulat ġifieri fej jidħlu ġifieri affett ta' stress. Jew tawġieħ.
Fatt ikun hawn jgħidlek kelli bżonn kibikja tajba.
Eżattament, eżattament. U anke wkoll xi ħaġa li forsi ġieli aċċennajna liha Karl. Jekk naraw anke b'mod aspett fiżjoloġiku u aspett neurologiku wkoll, il-moħħ jagħmel tibdil jiġri b'mod fiżiku, jiġri fl-istruttura tiegħu meta aħna nitgħallmu affarijiet ġodda jew ngħaddu minn esperjenzi ġodda. U r-riċerka turina anke li t-terapija, pereżempju, tibdel ċertu strutturi fil-moħħ ġifri jew tagħmel konnessjonijiet fil-moħħ ġodda minħabba li persuna tkun qed tesperjenza xi ħaġa differenti qed titgħallem xi ħaġa ġdida u din ukoll tista' tgħin biex wieħed forsi l-kelma mhix ifieq ħanajtek bl-Ingliż għandna kelma Karl. Forsi tista' tgħinni inti li ngħidu to heal mhux to cure, jiġifieri isu li tfejjaq ma mhux tfejjaq b'mod li isu forsi b'mod kliniku li isu di allura spiċċat inqalqet hemm għal dejjem. Imma isu hemm ċertu element. Issib
is-serħan hu.
Eżatt, ta' serħan u anke ta' li tikber ukoll isu li inti tifhem xi ħaġa differenti, tifhem lilek innifsek aħjar u anke tkun preparat iżjed forsi għal affarijiet oħra l quddiem.
Ekku. U xi ħaġa li nħoss li għandna nenfasizzaw ukoll minkejja li diġà semmejniha hija li m'hemm xejn ħażin li wieħed jħossu ħażin f'dawn il-momenti. M'hemm xejn ħażin fija din.
Naqbel miegħek.
M'hemm xejn li xi ħadd għandu jħoss jew li qed jistħi pereżempju jitkellem jew li jiddejjaq jew li kważi kważi ma jagħtix permess lilu nnifsu li jesprimiha.
Iva.
M'hemm xejn ħażin, din huma affarijiet normali.
Ħafna, ħafna, jagħmluna umani u mhux aħna biss fil-verità anke kreaturi oħrajn, annimali oħrajn iħossu emozjonijiet differenti. U nisma ġieli persuni Karl jgħiduli u għax ma nixtieqx nabbi lil tal-familja jew il-partner tiegħi għax kemm ħajisimgħu dwejja. Imma fil-verità mhux għalhekk l-imħabba u r-rispett fir-relazzjonijiet, jiġifieri alright, nerġa' ngħid kif kont qed tgħid inti Karl l-għajnuna u s-sapp li tirċivi minn nies viċin tiegħek u minn nies professjonisti huma tnej validi u tajbin imma differenti. Jiġifieri ma jfissirx li għax inti tmur għan terapista mela m'għandekx bżonn support ieħor u ma jfissirx laqqas bil-maqlub li għax għandek is-support mill-familja mela żgur m'għandek bżonn għajnuna professjonali. Jiġifieri t-tnej jikkumplimentaw il-xurxin. U fil-verità r-rispett u l-imħabba hija qiegħda hemm għalhekk, jiġifieri hemmhekk fejn veraturi relazzjoni x'inhi meta bniedem qiegħed hemm għal xi ħadd ieħor fi żmien diffiċli.
Ekku, din hija indispensabli jum. Għax li tagħmel id-differenza. X'jagħmel id-differenza? Jagħmel id-differenza li aħna b'xi mod hemmhekk għal xulxin.
Ekku.
Jiġifieri jien naf tfakkarni wkoll għax bdejna bil-COVID żmien li jiena fil-bidunet tal-pandemija kont pożittiv għall-COVID. U kelli noħroġ mid-dar u kelli ninqata' għalija nnifsi dak iż-żmien tliet ġimgħat. Imma minkejja li tlift ħafna f'dak il-perjodu, però rbaħt ħafna wkoll. Jiġifieri jiena niftakar is-sapport n-nies li kienu jċemplu, n-nies li kienu jikdbu, jikdbu li jkellmuni. Isu hija opportunità wkoll.
Ekku.
Li jien irrid naraha u rrid insemmiha. Għax mhux kollox negattiv.
Ekku, le laqaxxi anzi.
Fid-drabi fin-negattiv joħroġ ħafna pożittiv ukoll.
Iva, u infatti anke meta ngħaddu minn trawmiet u ħafna drabi trawmiet ikunu relatati ma' affarijiet insomma mhux bil-forsi se jkunu affarijiet żgħar imma ċertu telfiet ukoll jistgħu jwasslu biex bniedem ħossu traumatizzat. Hemm dak li ngħidulu bl-Ingliż post-traumatic growth, jiġri bil-Malti biex nispjegawha isu il-mod ta' kif inti tikber wara li tgħaddi minn dik it-trauma. Issa din ma tiġix b'mod awtomatiku, jiġifieri qegħdin ngħidu li jekk xi ħadd jgħaddi minn trauma f'daqqa waħda su ħajgħaddi kollox. Imma jiġifieri bis-support b'lajnuna b'larfien wieħed jista' joħroġ affarijiet pożittivi jew ħanajtek jekk mhux pożittivi forsi li jkunu affarijiet ta' użu għal-ħajja ta' dak li jkun jew il-ħajjiet ta'
nies. Jista' jutilizzhom?
Ekku, jiġifieri ma jfissirx li għax ngħaddu minn ċertu esperjenzi diffiċli li aħna waqafna hemm jew kaxxa magħluqa ma niftħu qatt ma nħarsu li għaqat għax hawn min jgħidlek aħjar hekk issu bħal meta titfa' l-affett taħt it-taħid ħalli ma narax ma nismax u ma niftakarx. Ma fil-verità l-moħħ huwa ħafna iktar intelligenti minn hekk, iktar bravu minn hekk u ħafna drabi dawn l-affett b'xi mod jorġgħu jitilaw, jekk mhux anka fi ħsibijiet jew emozzjonijiet hawn min jibda jkollu anka sintomi fiżiċi li ma jkunux relatati ma' kundizzjonijiet mediċi imma ma' kundizzjonijiet psikoloġiċi.
Ekku, għax jiġu kif ngħidu anka mir-riċerka psikosomatiċi u allura jitilqu mill-esperjenza minn dak li nkun qed jikkonsma l-moħħ tagħna u jispiċċaw joħorġu fil-ġisem tagħna. Imma dan li qed issemmi ifakkarni f'telfiet pereżempju ta' relazzjonijiet.
Ekku.
Kemm hawn min illi kien f'relazzjoni jew qiegħed f'relazzjoni, però li wara tant żmien ġieli anke wara snin, din ir-relazzjoni spiċċat. Mhijiex ukoll telfa?
Iva.
Mhijiex ukoll però fl-istess ħin opportunità illi minna ngħid għax hawn f'moħħ qed jitla' kumment komuni ħlejt 6 snin, ħlejt 8 snin, ħlejt u jsemmu kemm kienu ilhom. Fil-verità, jien nirrifletti fuq għadik u ngħid imma għax ħlejt. Għax qed ngħidu ħlejt. Veru, jiġifieri sabiħ li kieku r-relazzjoni baqgħet tikber u tiżviluppa, però forsi dak kien iż-żmien tagħha, jiġifieri kien hemm bżonn nieħu 5-6 snin biex naraf jew narfu flimkien illi isma. Maħniex qegħdin niffunzjonaw b'dak il-mod li xtaqna. Ma mingħajr ma nidħol fid-dettall ta' kif tinfiret x'dak huwa xi ħaġa wkoll li se niddiskutu fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, ir-relazzjonijiet. Isu rrid ngħid x'tgħallimt minn dawk is-snin?
U x'tawk x'esperjenzajt għax jekk inti kellek memorji żbieħ u esperjenzi żbieħ. Żgur illi ħadd ma jkollu kull mument u kull ħin tal-ġurnata ikraha volja mbagħad relazzjoni tispiċċa jew xogħol jintemm kull ħaġa li tintemm fil-verità xi ħaġa ikun hemm li inti gwadanjajt jew li ħadd jew li esperjenzajt. Jiġifieri naħseb importanti wkoll li nieqfu ftit u ma narawx kollox ikraħ kemm jista' jkun avolja mhux faċli.
U dak li qed inti iktar kmieni kler li nitfgħu kollox pereżempju taħt it-tabib biex tgulla narwaqas nisma'. Fil-verità, kif nara jien hija impossibbli. Ma nistax nagħmel jien ħaħan uża l-eżempju tal-functions tal-computer, tal-keyboard. Ma nistax nagħmel control alt delete. Unħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ jaħdmux.
Ma naħdmux hekk, il-moħħ u l-ġisem ma jaħdmux hekk.
Jiġifieri, rrid nibqa' ngħid u nasal f'dak il-punt fejn ngħid fejn kapaċi nkun x'imkien u ngħid ara hawnhekk kemm konna neħdu pjaċir meta konna pereżempju nagħmlu hekk jew konna nagħmlu dik l-attività. Jien naf pereżempju mit-tieqa ta' dan l-istudio niftakar żmien li kien jispiċċa l-perjodu tal-eżamijiet għax għall-benefiċċju naturalment ta' dawk li forse qed iseguna dan huwa r-radju fil-binja tal-università. U konna ngħidu sma' wara l-eżamijiet ġibna pjanċa pastizzi u kien hija bejniedna.
Ħatra ma kontx naf hekk dak iż-żmien kaj. Għax kont nitkellilha.
Jiġifieri il-verità hi dik li jkun hemm memorji marbutin ma' spazju u ma' żmien partikolari fil-ħajja tagħna li ngħidu ngħixu huwa mod pożittiv, kważi tiġina ngħidu niftakru f'dik il-memorja u ngħidu x'nostalġija. Alla folja kienet relazzjoni xi ħaġa li forsi m'għadix hemm, iġibni biex ngħid firdan tan anke ħbidarijiet.
Iva.
Illi għax inbidel post tax-xogħol jew għax inbidlu ċirkustanzi tal-ħajja. Infridna. U forse ma bqajniex daqshekk f'kuntatt jew addirittura nqatal kollox il-kuntatt.
Hemm ħafna telfiet li kif qed ngħidu jekk nħarsu lura pereżempju jekk jiena bdilt id-dar il-post fejn noqgħod. Ħafna nies jesperjenzaw dik it-telfa ta' dik id-dar li jkunu trabbew fija pereżempju jew li għamlu ħafna memorji nistgħu dejjem inħarsu lej l-uġieħ forsi jew it-telfa manka nħarsu lej bidu ġdid. Jiġri apparti nħarsu lura u ngħidu kien hemm memorji żbieħ. Per eżempju, manka l-bidu ġdijċ, ħaj fisser dan l-bidu għalija l-ħajja tiegħi.
U danu l-inawguraw l-ilkom, eżis semmija tagħna ta' dan il-programm Therapy Talk, illi kemm jista' jkun, anka jekk bdejna bil-pandemija, għadna b'xi mod jew ieħor mqabdin magħha u nemmnu li b'xi mod din irridu nitgħalmu ngħixu biha għax il-virus jibqa' hemmhekk, imma danu li nħarsu lejn x'qed nitgħalmu mill-esperjenza li qed ngħixu u x'settina il-ħajja. Dak il-kumment jwassanna fit-tmiem programmi ħor mis-sensiela Therapy Talk flimkien miegħi Karl Rai, terapista tal-familja, il-kollega Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-programm. Eżi semmija tagħna nfakkrukom li dan il-programm jixxandar ripetizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sibt fil-13 nofsta filgħodu u seguna wkoll anke fuq il-paġa ta' Campus FM fuq Facebook u Instagram. Grazzi kbira lil Jordi, il-tekniku ta' dan il-programm. Nagħmlu appuntamenti ħor magħkom bħallum ġimgħa. Fl-istess ħin, sa dak kien għar nawguralkom saħħa.